inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaatate tällaista kyljest, lootuse kroon, aga vaatate tätä teisest kyljest.
Ja päike tõuseb.
Tere, hea Nõmme Raadio kuulaja! Olen Raik Saart, elukutselt ametnik, kes varemki on Nõmme Raadio mikrofoni väga käinud teiega juttu vestmas. Tavaliselt on selle ettevõtmise põhjuseks olnud mõned läbi loetud huvitavad raamatud, mis on mulle jäänud meelde eelkõige seetõttu, et materjali käsitlus on olnud ebatavaline või on siis teemade ring olnud aktuaalne ja meie massimeedias vähest käsitlemist leidnud. Varasematel kohtumistel on pikemalt jutuks olnud kuritegevus, täpsemalt sarinurvarite, organiseeritud kuritegevuse ja terrorismist ülevaate andmine. Hiljem rääkisin teile pisut maailma globaliseerumisega kaasnevatest arengutest. Ega need lõbusad teemad olnud. Pigem oli neist taustama tuntav mõningane ärevus, häng või kui soovite siis hirm. Hirm tuleviku ees. Peale nende saadete kuulamist olevad mõned raadiokuulajad stuudiosse helistanud ja küsinud, et miks see sel nii rasketel teemadel sõna võtab ja rahvast hirmutab. Ei, ma ei tahnud hirmutada, aga siiski. Endelegi üllatusena märkasin, et meie tänapäevases massimeedias kajastatavad teemad on aasta-aasta muutumas aina ärevamateks. Siin seal puhkevad sõjad või relvakonfliktid, rahvuslikul või usulisel vaenul toimuvad rahustused ja nendega kaasnevad massilised verevalamised. Üha sagedamini räägitakse kurjategijate ennekuulmatust julmusest, ohvrit inimväärikus alandamisest, piinamistest, tagakiusamistest. Kõik need teemad on me igapäevastes infoallikates suurte pealkirjade alla ära toodud. Tekib küsimus, kas maailm on hulluks minemas? Mis toimub? Miks on kogu maailma vallutamas hirm? Hirmuga koos käib kurjus. Mõlemad on inimtegevust iseloomustavad lahutamatud mõisted. Meie jutuajamise teemaks on inimene. Räägin teile nii lihtsatest inimestest või õigemini massi inimestest ja sellest, kuidas võim selliste inimestega manipuleerib. Ja ka eliidist, ehk siis sellest osast inimkonnast, kes massi inimesi juhivad, edendavad kultuuri, algatavad sõdu, kehtestavad õigusnorme, loovad ideaale, lühidalt suurtest isiksustest. Massi inimese elu korraldatakse läbi paljud regulaatorite, sealhulgas ka läbi hirmu. Juttu alla olen võtnud ka inimeste endi agressiivsuse, käitumismudelid ja veel mitmed muud, enamasti ebameeldivad asjad, mis me igapäeva eluga kaasas käivad, aga mille üle me tavaliselt pikalt ei juurde ega arutle. Tõuke sellise valdkonna vastu huvitundmiseks säänsid sündmust Iraagis, täpsemalt Abu Ghraibi vanglas, USA sõdurite ja ohvitseride poolt toime pandud vangide piinamise ja mõnitamise asjaolude teatavaks saamise tõttu. Siiski saanud teema minu jaoks huvitavaks mitte niivõrd mõnede sõjardite sadistide tegevuse, kuivõrd maailma demokraatia mõõdulatiks olevat USA kõrgete ametkondade seisukohtade avaldamisel saadud emotsioonist. Seega Ameerika Ühendriikide poliitilise eliidi maailmatunnetusest. Mind hakkas huvitama see, kuivõrd eliidi suhtumine õiglusse, kõiblusse ja üldse inimlikkusesse on ajaloo jooksul muutunud. Tänavõi Eesti massimeedias armastatakse väljendit šokk. Üks kõik, mis asja peale siin Maarjamaal saab kindlasti mõni meie hulgas šoki. Niisid sain minagi šoki, kui lugesin ühest 2004. aasta juunikus avaldatud välisuudiste mõppukesest teate, et USA justiitsministeerium õigustab terrorivastases sõjas vangide piinamist. Mis sellest, et see on USA põhiseadusega vastuolus? Avaldamist leidnud USA justiitsministeeriumi dokumendis, mis oli saadetud Valgmaja nõunikule Alberto Gonzalesele, aga tänaseks on see mees USA Bushi teises administratsioonis saanud ametikõrgendust, olles nüüd ise justiitsminister. Vaat sellest dokumendist teatati, et, ja nüüd sitaat, vangi võetud kahtlusaluse piinamine võib olla õigustatud, kui piinamist rakendav USA valitsuse töötaja teeb seda selleks, et ära hoida Al-Qaeda terrorivõrgustiku uusi rünnakud Ühendriikidele. Sitaadi lõpp, nagu seda oli kuulda oma aegsetes Ameerika hääle või Vaba Euroopa raadiosaadete Victor Report loetud tekstidest. Washingtoni posti, kus nõpuga pärit tasub edasigi tsiteerida. Dokumendis, mis oli kogu loo aluseks, väidetakse, et mõõduka või lühiajalise valu tekitamine ei pruugi veel olla piinamine, mis tähendab intensiivset valu koos tõsise füüsilise vigastuse, nagu mõne organi ülesütlemist, kehatalituse halvenemist või isegi surma. Seda siis Ameerika kõrged seaduse tõlgendajad andsid vaba tee mõõduka või lühiajalise valu tekitamisele ülekuulamiste käigus. Vaatamata sellele kordan, et selline tegevus ei ole lubatud USA põhiseadusega. Samuti on mõiste mõõdukas valu ju määratlemata, milliste kriteeriumite abil või milliste riistadega seda mõõdetakse. Millises piiris muutub mõõdukas valu meeletuks valuks? Nii või teisiti, USA kõrged justiitsametnikud põhjendasid, see tähendab võimaldasid formaalselt vangile piinamise. Nüüd on alus Ameerika Ühendriikide väiksematelgi partneritel suure sõda eeskuju järgimiseks. Sellised kummalised selgitused tuli 21. sajandi koidikul Atlandi ookeani tagant, kus aastakümned on räägitud inimõiguste tagamisest ja nende kaitsmise vajadusest.
Ja päike tõuseb.
Kuidas sobivad kokku inimõigused ja piinamiste lubamine? Maailm on läbi oma ajaloo pidevalt kannatanud laastajate sõdade, julmustes revolutsioonide, majandussüsteemide tekkimise ja lagunemise tõttu kaasneva kaose käes. Ning teiselt poolt on alati olnud suuri mõtlejaid, kes on propageerinud oma ideid rahva või siis õigemini ühiskonna elukorralduse muutmisele humanismi, õigluse ja õiguse printsiipidele. Ent 21. sajandiks ei ole ikka midagi õpitud. Ameeriklaste tippametnike välja öeldud mõtted tunduvad täiesti arulagedatena. Nii nagu kogu möödunud inimkonna ajalugu poleks üldse olnudki. Tekib vägisi küsimus, kuivõrd haritud on sellised ametnikud või on neil õpetatud järsku midagi sellist, millest tavalistes koolides ja ülikoolides ei räägita. Vägivald, rusikõigus, usu ja rahvusliku veha õhutamine on taas kiiresti paljude tipppoliitikute maailmatunnetuses populaarsust võitmas. Paraku läheb selline vihkamistäis moraal ka tavainimestele peale. Neile isegi meeldib see, mis on juhtunud kaasaegse haritud vaba maailma kodanikuga, millised motivaatorid sunnivad teda agressiivsusele, julmusele, sageli isegi elajalikkusele. Millest tuleb viha teisiti mõtlejate, ütlejate, tegijate või olijate vastu? Ja nii pidevalt põlvkond põlvkonna järele. Ja siis sattus mu kätuks uute raamat. Francis Fukuyama, suur vapustus, milles autor mõtiskleb inimloomuse olemuse ja ühiskondliku korra taastamise väljavaadete üle. Raamat on eesti keelne välja antud Hansapanga kevadkonverentsiks 2001. aasta mais. Võib-olla on seda teost veel isegi mõnes raamatupoes müüa. Kui müügilettidelt seda enam leida ei ole, siis küllab on mõningad eksemplaare ka raamatukogudes, nii et neile raadiokuulajatele, kellele kaasa ja populaarse valgustaja mõtted huvi pakuvad, tasub nimetud raamatut otsida. Teiseks teoseks, mis tekitas huvi, oli nimeka prantsuse mõtleja ja kultuuriloolase Jean de Lumeau venekeelsest tõlkest 1994. aastal välja antud raamat Lääne õudused 14-17. Sajand, milles autor ajaloofaktidele tuginedes kirjeldab eurooplaste hirme ja käitumist enne suuri majanduspoliitilisi ja kultuurilisi vapustusi Lääne-Euroopa ühiskondades. Fakte ja mõtteid on veel teisteski teostest, aga me ei taha rohkem raadiokuulajate tähelepanu kulutada võõrama meeste nimedele ja nende poolt kirjutatud raamatutele. Minu eesmärgiks siin mikrofoni taga ei ole mitte reklaamida huvitavaid raamatuid, vaid pakkuda kuulamiseks mõtteainet, mida minus on ärgatanud viimase aja sündmused maailmas. Selleks, et ma ei jääks kohmakaks koduvillaseks profetiks, püüdsin ka oma arvamustele saada tuge tarkade meeste kirjutatud raamatutest. No, sestab siis need ülalpool loetetud teosed. Tuleme nüüd tagasi ameeriklaste Iraagis peetava sõja juurde. Sõjavangide piinamine ja selle õigustamine tekitas minus koest huvi, et mida siis pidada piinamiseks, kuidas läbi ajaloo on vägivalda suhtutud, kuidas kogu seda toimetust on korraldatud ja milliste tulemusteni neis küsimustes on inimkultuuri ajalugu tänaseks välja jõudnud. Eriti demokraatlikes, liberaalse maailmavaate ja tururegulitsioonide karenud ühiskondades. Piinamise eesmärgiks on alati läbi valu, alanduste ja sellega seonduva hirmu murda valitsusametnike poolt töödeldava isiku vastupanu, panna ta rääkima ja soovitavalt selliseid sõnu, mida üle kuulajatele just vaja on.
Ja päike tõuseb.
Räägime siis piinamisest ja teeme seda läbi ekskursiooni ajalukku. Ajalugu on teadus, mis kellegile pole midagi õpetanud, ent samas karistab ära õppimata tundi teest. Jututeemaks tulee piinamine on paljudele lihtsalt vastik, ent nagu tänapäev näitab siiski paratamatu. Mõnes Kreeka suur filosof Sokrates, elu aastat 470-399 enne Kristuse sündi, väitis, et maailmas on ainult üks hüve, ja see on teadmine, ja ainult üks pahe, milleks on juhmus. Filosoofina pidas ta ülimaks inimese pidevat täiustumist ja kõlbelis kasvatamist. Kasvatamises pidas õigeks optimismi ja humanismi. Tema optimism lähtus veendumusest, et kõigil inimestel on võrdselt eeldusi kõlbeliseks käitumiseks, sest kõik inimesed on võimelised tõde tunnetama. Vaat nii, neid teadmisi ja oskusi oleks vist meilgi siin pisikeses Eestis hädasti vaja. Sest ta arvan, et Sokrates sobib meie vestluse motokirjameheks. Kaanetüdrukuks ju ei saa öelda väga hästi, eriti veel see tõttu, et ka tema enda elu katkes 70. eluaastal läbi hukkamise. Sokratesest nii palju, et välimuselt oli ta üsna värdjalik. Teda peeti omaaegse Ateena 42 tuhandest vabast ja täiskasvanud mehest kõigi inetumaks. Kogu tollaaegse Ateena elanikkond oli neil aastal kuskil 250 000 inimese ümber. Noh, järjekord siis pool Tallinnat. Sokrates armastas ka alkoholiga liialdada, keeldus igasugusest füüsilisest tööst, ei öelnud ära hetteääride pakutavast, abiellus alles 50-aastaselt, teda olevat vaevanud krambid ja ta kuulnud hääli. Ühesõnaga, lisaks tema õnnetule välimusele võis kaheldada tema vaimses tervises. Vaatame oma paljutele puudustele, oli ta suur mõtleja, kes läks lõpus konflikti Ateena võimumestega. Sokrates süüdistati Ateena orjandusdemokraatia juhid selles, et oma õpetusega laostab noori ja salgab riigi jumalaid. Nii siis oli tegemis poliitilise kuriteo koosseisuga, mida ühiskonna liit loeb alati kõige raskemaks õigusnorme rikkumiseks. Filosofi mõisti surma 500 meheline vabadest Ateena kodanikest valitud kohus. 500 vabat meest. See on sisuliselt inimjõuk, kus kehtivad massi inimeste käitumisreeglid, millest me hiljem ka pisut rohkem räägime. Need 500 meest valisid hukkamise viisiks mürgitamise. Mürki pidi filosof võtma oma enda käega. Ja seda ta ka tegi. Ärgem siis olnud juhmid ja püüame, kui mitte targemaks saada, siis vähemalt oma uudisimu rahuldada. Ehk tunnetame nii tõde paremini. Nii siis head kuulamist. Kellel aga igapäeva hirmudest juba mingi kõrini, võite julgelt keerata raadio laine ala nuppu. lõppu. Karta ei ole vaja. See tegevus hirmu ei tekita.
Subcommittee of the House Committee on Un-American Activities continued its probe into anti-Vietnam War protests. Demonstrators were forcibly evicted from the hearings when they began chanting anti-war slogans. Former Vice President Richard Nixon says that unless there is a substantial increase in the present war effort in Vietnam, the U.S. should look forward to 5 more years of war. In a speech before the Convention of the Veterans of Foreign Wars in New York, Nixon also said opposition to the war in this country is the greatest single weapon working against the U.S. That's the 7 o'clock edition of the news. Good night.
Ja päike tõuseb.
Räägime siis hirmust. Hirm kurjategijate ees, hirm võõraste inimeste ees, hirm looduse ja inimühiskondi raputavate vapustuste ees, hirm vanaduse, haiguste, valu ja surma ees. Hirmu tunne saadab meid iga päev ja kõikel. Me kardame nii iseenda kui ka oma lähedaste võidutavate pärast. Me kardame oma tulevikku. Tõsi, teine kord kardame ka oma mineviku pattude välja tulemise pärast, kuidas kellegi saatus on kujunenud. Hirm on meie saatja nagu vari, millest me ei suuda ega saagi vabaneda. Ent hirm on ka inimühiskonna elu korraldaja ehk regulaator. Hirm ohjab. Hirmu tõttu välditakse neid tegusid, mida ühiskonna enamus taunib. Hirm kannustab, hirm sunnib kuuletuma. Hirm on paratamatu nagu ajakulg. Igal elu valdkonnal on omad piirangud, keelud, käsud, ühesõnaga raamid, millest üle astuda ei tohi. Normi rikkumisel järgnub karistus ja see peab olema mõjuv. Kas mõjuv tähendab ka piinavat, valu tekitavat, nii juhulist kui hingelist, külapist? Hirm on indiviidi agressiivsuse üheks allikaks. Selleks, et võita, võib-olla isegi, et ellu jääda, tuleb võidelda. Nii on see elus inimes seatud. Kes murdub või kes ei oska valida oma jõule, oskustele, annetele, iseloomale sobivalt käitumismudelit või kohta teiste omasuguste hulgas, on kaotaja. Kaotajaid ühiskond ei vaja. Kaotajad ei vii elu edasi. Hirm olla kaotaja on meie käitumisse sisse programmeeritud. See on üks osa sellest mehanismist, mis sunnib meid isegi kõige välja pääsmatust olukorrast lahendusi otsima. Lootus pidi kaaduma viimasena. Nii siis liigi siseni võitlus parema ninaesise, jahivalduste ja muude eluks vajalike väärtuste omamise sundis ürgenimisi oma liigikaaslasi maasuruma. Kehtestame hierarhilise, see tähendab siis alluvusliku süsteemi, kus karjajuhile pidid saama paremad söögipalad ja kaunimad sekspartnerid. Selleks, et juhtida, pidi pealikul olema autoriteet ja see pidi väljenduma ka igapäeva asjades. Ajaloos teame, et oli aegus valitsejad peeti jumalateks või siis äärmisel juhul nende asemikeks maa peal. See kõik ei tulenud rahva ajutisest meeltesegadusest. vaid vajadusest hoida lahus ühiskonna eliidi ja halli inimmasi õigused ja sellest tulenevad eluhüved ning luua niivisi autoriteet ühiskonna juhtimiseks. Loomulikult see olid vaarud, keisrid, kuningad, saarid võiks kõik, mis au nimetust riigijuhid ka kannud, nagu kõik teised inimesed. Keegi neist ei osutunud surematuks, ent pühaduseks kuulutatud elu andis juhile oreooli, mis oli vajalik efektiivsemaks tegutsemiseks. Hiljem ma peatun natuke rahvamassi käitumise reeglitel. Ehkki selles valdkonnas on omad seaduspärasused ja suured juhid on osanud neid kenasti ära lasutada. Rahva juhtimine on kunst, nagu palju muudki siin ilmas, sest ta on vähe ainult reeglite teadmisest. Tähtis on ka looduse poolt antud anne ja elujooksul omandatud teadmised. Nii siis hirm, tunne, mis valdab inimest reaalse või kujuteldava ohu tekkimisel. Põhjus, mis kutsub esile kas põgenemiseni otseses või kui kaudses mõttes, ohule sobiva vastutegevuse otsimises või siis käitumuslikus agressiivsuses. Üheks hirmu tekitajaks on vägivald. Nii kaua, kuni pannakse toime kuritegusid, nii kaua otsitakse võimalusi ja vahendid kurjategijate karistamiseks, aga vahel ka kätte tasumiseks. Kuritegu ja karistus, need kaks mõistet on oma vahel tihedalt seotud. Kogu inimkonna ajalugu on lõpmatu vägiväika vedu selle üle, milline peab olema kuriteole vastav karistus. Tuletan meelde kas või vana testamendi õpetust hammasamba vastu, silm silma vastu, või siis seadusi, mis kehtestati antiik-Kreekas 621. aastal enne maja aja arvamist. Muide mõiste drakonlik seadus tuleneb ühe Ateena aristokraatliku päritoluga seadusandja nimest. Mehe nimi oli Drakon. Ta kodifitseeris 621. aastal enne meie aja arvamist tavaõiguse. Uue koodeksi ehk siis seadus kogu alusel keelati sugukondade ülikutele veritasum. Pireti oma kohut, eriti karmid olid need seadused, mis kaitsisid aristokraatide omandit. Näiteks kehtis põllusaagi varguse korral surmanuhtlus. Ka hulkurlus ja tööst hoidumine olid surmanuhtlust väärt. Kõik karistused olid nii rängad, et põhjustasid kreeklast hulgas rahulolematust. Ning juba 594. aastal enne meie arvamist pidi Soolon karistusmäärasid kergendama. Sooloni kohta võib öelda nii palju, et teda piiti antiika 97. targast. Soolon elas aastatel 640 kuni 560 enne meie arvamist, oli suur riigimees ja samas ka luuletaja. Muuses juba neil ammustel aegadel kehtestas Soolon korra, et varakail isikutel olid suuremad poliitilised õigused, aga neil olid ka rohkem kohustusi. Noh, nii nimetatud demokraatia. Aristokraat ei tahtnud nõustuda suuremate kohustustega, nõudes endil just vastupidi. Vähemaid te piirangutega õigusi. Nii et mitte midagi uut päikese all. Kas ka meie tänases Eestis ei karda rikkaid just kõige enam astmelist tulumaksu, mis paneks neile ühiskonna eest täiendavaid kohustusi? Eelised oma rikkuse näol saavad nad kasutada nii eraelus tööalal kui ka poliitilisel areenil. Aga meile jutt pool oli hoopis teise kreeklase, Drakoni juures. Ega temast midagi enamat lisada olegi, et sõnaühend drakonilised seadused tähendavad hirmkarme karistusi sageli tühiste eksimuste eest. Näete siis, kuidas läbi aasta tuhandete on mõni mees inimkonnale meelde jäänud nii, et tema nimigi käib tema pool korda saadetuga pidevalt kaasas. Vana-Kreeka linnades oli reetmine kõige rängem kuritegu, mida inimene võis korda saata. Karistuseks oli surm. Hukatu surnukeha visati linna piiridest välja, tema varandus konfiskeeriti ja reeturi tapjad krooniti loorberi pärjaga.
Ja päike tõuseb.
Drakoni seatuse alusel oli tõsisemateks kuritegudeks mäss, reetmine, sõjavedissipliini rikkumine ja kahju, mida tekitati ühiskondlikele huvidele. Alles seere pühaduse teotamine, mida ka alueti poliitilises kuriteoks, tunnettuna Jumalan teottaminen oli virtaväärinen kuriteoka kotuna vastu. Lähimmätkä poliittilista kuritekuuden puhul piirutti maalteilla saattamisega. Saul on mittain olnud kergendanud hiljem neid karistuse määrasid, vaid andis ka amnestiat välja saadetutele. Kuid samas soovides tugevdada kodaniku sidet riigiga, nõudis, et riigi reetmise süüasja puhul tuleb kõigil isikutel esineda süüdistajana, kui seda nõuavad riigi huvid. Ent samas ja õiguse mõistmise kohaks kohus erinevalt Spartast, kus reetmise juhtumeid lahendati koha peal ilma kohtutu süüaluse kohese hukkamise teel. Peale Solonit karmistati taas poliitiliste kuritegude eest mõistetavad karistusi. Asi jõudis nii kaugel, et kõik, kes kippusid demokraatliku riigi juhtimist takistama või võim usurpeerima, võis karistamatult tappa ja vara konfiskeerida. See, kes demokraatiale ohtliku inimese tappis, austati kui rahvakangelast. Hea kuulaja, nagu eespool räägitus selgus, on demokraatiat alati verehinnaga kaitstud. Alati on neid, kes tahavad rohkem võimu, kui rahvas seda lubanud. Antiikreekas, kus meie mõistes valitses elementaarne demokraatia ja andsid tooni massi inimeste emotsioonid, olid tõkkemehanismid võimule pürgete suhtes üsna karmid. Kogu aeg neid karistusi karmistati. Kreeklased ei piirnud enam poliitiliste kurjategijate puhul surmaluhtusega, vaid konfiskeeriti varadusi. Tehti maatasa reetori majapidanine. Neile kuuluvatel maatükkidele püstitati mõnitavaid silte. Nende orvuks ennud lapsi keelati lapsendada ja nii edasi. Neil juhtumitel, kui oli raske või võimatu isiku süüd tuvastada, ent oli kahtlus, et uurimisalun on midagi halba toime pannud, saadeti süüdistatav lihtsalt maalt välja. Sellise otsuse võttis vastu rahvakoosolek. Iga inimene võis senatil esitada taotluse tema arvates kuriteo toime pannud isiku välja saatmiseks. Välja saatmiseks pidi süüdistaja saama 6000 kodaniku toetuse. Välja saatmise kestuseks oli 10 aastat. Et seda võis rahva otsuse alusel ka vähendada. Välja saadetutelt ei võetud romandit ega riivatud tema au. Sellist omapärast demokraati kaitsmise viisi kasutati esialga üsna usinalt ning selle alla pandi kõik need, kellel oli kangli himu võimule saada ja edaspidi türannina riiki juhtida. Kui rahvale tundus, et mõni mees läks väga võimuahneks, korjati 6000 kokku ja võimu hull pidi linnast 10 aastaks lahkuma. 5. sajandist alates seda võimalus kasutati üha vähem, kuna selgus, et rahvas kippus ära saatma ka neid, kes olid lihtsalt helgema peaga ja energilisemad. Mistõttu näiteks Syrakuusas läks võim tänu võimekate kodanike lahkumisele hoopis vandenõulaste kätte. Ent kui seadus on ühiskonna eliidi tahe paperil, siis reaalne karistus normide rikkumise eest väljenduda märksa karmimal moel. Karistus peab esile kutsuma karistatava süütunde. Ta peab aru saama, et seda, mida ta on korda saadnud, võib küll ehk andestada, aga mitte kunagi olematuks tunnistada. Kurjategija karistus peab koosnema nii hinge kui ihulistest piinadest. Kelle süü aga nii suures kujuneb, et ta seda oma eluajal enam kuidagi korvata ei saa, või kui kuritegu on nii raske, et selle kordumist teiste kurjategijate poolt tuleb kindlasti vältida, siis on kurjategija palgaks surma nohtus. Ühiskond läbi oma kohtusüsteemi kannab selle inimese maha. Teda ei ole enam teistele vaja. Ta on ohuks ühiskonna moraalile ja pole lootuski, et sellisest pahelisest inimest kunagi võiks teistele mingit kasu tõusta. Eriti karmid oldi konkreetses ühiskonda mitte sobiva isiku kõrvaldamisel, noh teistes on hukkamisel siis juba muinasajal. Sageli toimetada seda rituaalselt. Inimese surmamise toimingud tuldi pealt vaatama nii eliidi kui lihtrahva hulgast. Kurjategijate karistamine on ühiskonna kaitse välja kujunenud või kehtestatud käitumisreeglite rikkujate vastu. Selleks, et tarvitusele võetud meetmed oleksid tõhusad, tuli karistuse protsess teha küllalt piinarikkaks, mis sageli lõpetati karistatava hukkamisega. Muuses kõige karmimalt karistatakse alati poliitilise kurjategijad, neid, kes kehtiva korra vastu mässama kipuvad. Ajaloost teame orjade üles tõusude verised mahasurumisi. Talupoegade vastu hakkude juhte piinati surnuks metsikud mitte ainult Aasia riikides, vaid ka meie koduses ja armsas Euroopas. Nii näiteks krooniti juttu märkides Prantsusmaal enne hukkamist 1358. aastal hõugu punaseks aetud kolm jalaga Jacquerie ülestõuse juht Kulme Kalee. Paar sajandit hiljem pandi Ungarist ülestõusnud talupöögade juht istuma punaseks kuumutatud raudtroonile ja pähe suruti talle hõugu kroon. Vähemaid mässajad aeti elusalt peibasse hulgi ja jae. Vahetevahel praeti riigi kukutajad või neid, keda arvati selle olevat, tulises rasvas või lasti näljastel koertel lõhki räbida. Võrdselt riigi kukutajatega kansid karistus ka ususalgajad, ketserid, nõiad, paganad, libahundid, ühesõnaga need, kes ühiskonnas valitseval ideoloogiale olid ebausaldatavad, seega teisiti mõtlejad. Nii siis võim ja ideoloogia olid ja on ka täna valitseva poliitilise liidi poolt hästi kaitstud. See vastu palju muud kuriteo, mis seisnid isiku vara või tervise kahjustamises said märksa tagasi hoidlikuma karistuse osaliseks.
Ja päike tõuseb.
Aitäh. Raik Saart.